Добър вечер, уважаеми слушатели! Парадоксално или не, но човешкият характер се формира, а и проявява своите качества при тежки социални условия, при войни и сътресения, нежели в мирни времена. Такива трудни времена са неизброимо много в българската история. Какви сме ние, българите, сега? Труден въпрос с много отговори. Но ако сега първият български социолог Иван Хаджийски беше между нас, той със сигурност и научно точно би назовал психологическите ни особености. По повод 100 години от неговото рождение е предаването ни тази вечер в рубриката «Избрано от Златния фонд на Българското национално радио». Нашето време изкарва всичко на показ. Почти без задръжки. Добро и лошо често става трудно различими. Важна е цената. Важното е да има кой да ги купи. Така Сергията започва да диктува нравите и поведението. Голям избор. Различни стойности. Главоломна въртележка. Нравствените стойности постепенно се размиват с първосигналните усещания и представи. Какво и защо се заместват с къде и колко? Безподобна свобода на избора. Чудно ли е тогава, че толкова често се говори някъде за родния манталитет и най-вече, че трябва да се промени? Незнайно как и кога. А това е психология, изграждана с векове. Сега живеем в информационен век. Прекрасно, значи само ще сменим чипа и всичко ще си е наред с народната ни психология. Но какво е заложено в новия чип не се знае. И още не е време за създаване на андроиди, т.е. да присаждаме технически помагала на жива плът. То по филмите вече го има, само дето животът не е кино. Що за човек е бил Иван Хаджийски, та книгите му и до ден днешен са настолно четиво за социолози, политолози и психолози. Ще надникнем в спомените на литературния критик Ефрем Карамфилов за Иван Хаджийски. Запис от 1979 година. Златен фонд на Българското национално радио.
Беше в дома на професор Михалчев на улица Светослав Тертер 9. Тук фактически се намираше редакцията на списание «Философски преглед». Бяхме четирима души. Домакинът, Павел Шатев, Иван Хаджийски и аз. Говорехме за войната, току-що започнала със Съветския съюз. Павел Шатев се оказа най-осведомен. Този дребен, тих, вече възрастен човек беше голям революционер. Нахлуването на немците през границата на първата социалистическа държава разкриваше пред него поле за още по-голяма и целенасочена революционна работа, която по-късно го доведе към фашистския затвор. Целият тогавашен разговор, естествено, съм го забравил, но са се запечатали паметта ми следните характерни реплики. Професор Михалчев каза: «Убеден съм, че Съветския съюз ще победи. Аз най-добре познавам неговите сили». Павел Шатев се усмихна. Той знаеше несъмнено най-много за това, което ще става. Аз мисля, че е по-важно да се запитаме не кой ще победи, а кой трябва да победи. Съветският съюз трябва да победи. И ще победи, добави Иван Хаджийски. Беше през есента на 1940 година. Живеех на улица Крива река, близо до Александровската болница. Един хубав, спокоен следобед ми дойде на гости моя съсед Иван Хаджийски. Пъргав, енергичен, с остри се поглъщащи очи, той обичаше да посещава своите познати и приятели по всяко време. Навред, където и да се намираше, социологът попиваше атмосферата, вкусваше детайлите от бита, от навиците на хората и с възторжен ентусиазъм разправяше за бъдещите си планове, за новите свои статии, които списание «Философски преглед» очаква, за новите си интересни наблюдения. Най-разгорещеният разговор чух, че някой почука на прозореца. Живеех на партера. И веднага видях високата сурова фигура на Кирил Цонев. художникът не обичаше да ходи на гости, само по изключение. Той се беше барикадирал на Раковска 149 и там твореше бавно, упорито, системно. Там посрещаше приятели и близки. Той сякаш свещено действаше, когато рисуваше или когато говореше за изкуство. Гласът му, малко глух, се изпълваше с вълнение, а при споровете започваше да трепери от напрежение. Двамата големи творци, художникът и социологът, тогава се запознаха. И всеки почувства в другия твореца, антидоктринерският дух, живият извор на българската творческа мощ. По външен вид те бяха различни. Единият висок, суров, наглед мрачен, с малко войнишки резки маниери. Другият възнисличев, пъргав, енергичен, импулсивен, весел и малко ироничен. Разговорът отначало не вървеше, както винаги става с хора, които идват от два различни свята. Но после потръгна, непринудено, естествено. Почувствали духовна близост, двамата творци се оживиха и започна един безкрайно интересен диалог. През есента на 1939 година Иван Хаджийски беше изкарал 75-дневно военно обучение в Кюстендилските казарми. Той обичаше Кюстендилският край, имаше приятели там и събираше ценни наблюдения както за психологията на военната дисциплина, така и за бита и душевността на нашия народ. Приятел на град Кюстендил беше и главният редактор на философски преглед професор Михалчев, чието списание младият социолог публикуваше своите шумни студии. И известният професор не пропускаше нито година, без да посети града на художниците, на ябълковият аромат, на крохките дъхкави есенни вечери. И заговориха Иван Хаджийски и Кирил Цонев за кюстендилските селени, за пъстрите шарени кюстендилски черги, за ритъма в кюстендилското хоро, за жизнените селски мадони на майстора, така дълбоко удовлетворени в мъката и вярата на една кротка, но пламена душа. Разговорът не съм запомнил, но запомних радостта от срещата на тези двама мъже, на тези двама българи, единият от Троян, а другият от Кюстендил. Запомних и почувствах колко дълбоко те обичат нравственото начало в нашето изкуство. Единият беше преминал вече през побелелите от старост и вечно млади художествени галерии на Европа. Беше почувствал пламенната жаркост на Мексико и Куба, за да се върне България при шарените черги и песента на Кавала, да ги пресъздаде своето изкуство по нов, съвременен начин, да се добере до тяхната вътрешна сила и красота. Другият беше написал вече своята психология на военната дисциплина и в най-мрачните дни от съдбата на нашия народ, своята знаменита оптимистична теория за нашия народ, която е сред най-вдъхновените творби за България и за българина. Той навред беше пребродил скритите гънки на родината ни, за да дири кой и какъв е човекът българин. С умрака на есенната софийска вечер, край една тиха и мълчалива улица, се срещнаха социологът и художника. Срещнаха се и се познаха, и се разбраха, и се обикнаха за цял живот. За съжаление, твърде кратък и за единия, и за другия. След 9 септември имах само една среща с Иван Хаджийски. И двамата заминавахме за фронт. Аз като началник щаб на бригадата Гоце Делчев, а той като военен кореспондент при щаба на Втора армия. Иван Хаджийски гореше тогава желание не само да види, но и да участва събитията, да проникне същината на масовият народен героизъм. Той гореше от същия план, както когато пишеше най-хубавите си статии и есета. Той притежаваше премного страст за всички свои дела, но и вродена въздържаност и деликатност в отношенията с хората. На път за фронта Хаджийски успява да остави за преиздаване книгата «Бит и душевност на нашия народ», като я надписва с думите: в същия момент, когато тази книга може да излезе от печат както трябва, аз трябва да замина като военен кореспондент на фронта, за да изпълня по-виш обществен дълг. И този надпис е образец на скромност. Докато някои интелектуалци по онова време са се стремили всячески да се отклонят от отиването на фронта в името на своите творчески задачи, големият, истинският творец поставя простият войнишки дълг по-високо от своите писания. И неволно си припомниме случая с Йордан Йовков в Първата световна война. От цялата група военни писатели при щаба на армията, само той пожелава да отиде на фронта там, където е народа. Другите, те трябвало да творят, да останат при своите творения и удобни кабинети. А както известно, именно Йовков остана при своите творения и със своите творения.
Модерни времена, модерни технологии, модерни традиции, а все още се надяваме на нещо, чакаме късмета си и все сме недоволни. Патриархалното време отдавна се отекло, но не бързите с смях и умиление да се отнасяте с това, което ви предлагаме да чуете. Защото най-позорно е да се срамуваш от самия себе си. Страници от знаменитата книга на Иван Хаджийски «Бит и душевност на нашия народ», чете актьорът Александър Притоп. Запис от 1989 година, Златен фонд на Българското национално радио.
Животът на нашето семейство минаваше пролет и есен около огнището във втория кат на къщата, зимно време в собата на долния етаж, а лятно време на двора под сайванта и асмата. На лавицата до огнището висяха калайдисаните менци, които всяка сутрин и вечер с мелодичен звук минаваха през вратите от лавицата до чешмата и обратно. Те бяха подарък на тати от Чичо за сватбата му. В тях мама преливаше лугата, когато вареше сапун, и шарата, когато вареше маджун от сини сливи. Над тях бе голямата паница, в която сутрин ни правеха сиренова попара. Тази паница, чийто ръб бе улющен от дървените лъжици, ако би могла да разкаже за чувствата ни на малки зверчета, когато гладни, дебнещи се кой да застане от към страната, дето има най-много сирене, лако му грабехме с бързи и строги погледи към онези, които правеха пробив в чужд край за докопване на някое по-голямо парче сирене, за да се бием най-после, кой да гребне последната хапка и да си припомним в гневен спор, във вид на взаимни изобличения, цялата история на други подобни престъпления. До паницата стоеше изправен тасът, с който ходихме да раздаваме на съседите. От варения ориз, от вареното жито, от булгура, от варените и печени тикви, от гроздето, от ябълките, от пържените мекици, от сливовия маджун с тикви, от тънките питки. До таса, внимателно захлупена, бе счупената малко порцеланова чиния, заради чието изтърваване ядох най-незабравимия бой в моя живот. Там бяха паниците за чорба и кисело мляко, гарнето за боба и олющеният, сякаш пратен от вечността, опушен пръстен гювеч. Този гювеч и сега е жив пред очите ми. Всяка неделя от фурната до дома той пареше по ръцете ми, а след това по устата ми, защото мама от пестеливост режеше наред чушките без да отделя лютивите. Когато случайно кювечът не лютеше, това чувствах от миризмата му, възбуден от тази миризма, която с чувство на глад и повишен апетит излъчваше цялото ми същество, съблазнен от припечената му повърхност, над която се подаваха така сладко хрускащи парченца балканско овнешко, прегорели картофи или чушки, аз бързо топвах залък или тайно, със съответна прикриваща бързина, налапвах парче месо, за да почна да чета гредите. Дигах глава и духах парещото устата ми парче. Но този гювеч ме помни из друго. Един неделен ден, събрани около него, изпълнени с воодушевлението на неделния апотеоз, главно дейно лице, в което бе именно гювечът, когато в необичайно благоразположение баща ми дигна ръка и след поканата всички бързаха да натопят залък, аз почнах да ям отделно щукан кромит, посолен със сол. Какво правиш? Няма да ям вече месо, ставам вегетарианец. Баща ми сви недоумяващо лице, което взе бързо свиреп вид и ми залепи един теоретичен довод срещу вегетарианството, изпълнен с такава логична сила, че отфръкнах от стола сред двора. Може ли по-голяма обида? Да се навежда той цяла неделя на тантерията, да изкара този гювеч бот по бот и ти да плюеш отгоре му, да ти плюеш върху бащиния си труд, върху бащината си грижа, върху бащината си чест, върху неговото еснавско самодоволство и самолюбие.
Писателският труд е странно занимание. Без да правя каквито и да било безподобни сравнения, ще ми се да отбележа, че делото на Хаджийски е просто уникално в българската му, а защо не е и в световна величина. Колцина са учените психолози с социописателски талант, които с вещина навлизат в живеца на народните характеристики. Разбира се, Иван Хаджийски не е самотник на това поприще. Ще го последват не много надарени българи. Един от тях безспорно е и писателят Марко Семов. Негови спомени за Иван Хаджийски, запис от 1987 година, Златен фонд на Българското национално радио.
Мястото на един политик в историята се определя от целите, на които е служил, и от дирята, която е оставил във времето. Мястото на един публицист и учен се определя от проблемите, които е разработвал, от въпросите, които са го вълнували, от истините, до които е стигнал. Такава отправна гледна точка ни позволява да видим реалните стойности в творчеството на един от най-оригиналните и очарователни български творци, вдигнал високо летвата да се нареди с таланта си между няколко групи духовни първенци. Иван Хаджийски е един от най-първите и най-върховни социолози в нашата страна, един от най-задълбочените изследователи на народната душа, на психологията на първобитния българин, на древния собственик от преди и след освобождението. Тънък познавач на своя народ и в спокойното тиктакане на десетилетията и в барутните и кървави часове на политическия живот, той е и талантлив публицист, който за каквото и да пише, се нарежда по образност и сила на изреченото до истински могъщите хора народната словесност. Най-сетне, малко или много, той си остава един търсещ философ, подслонил и интересите си до интересите и втурванията към необятното, на имена и величия, които и днес и винаги ще изпълват с признание и възхищение четящия и мислищия човек. Ако беше жив днес, той щеше да бъде на 80 години. И въпреки това, никак не можем да си го представим вече уморен, преведен старец, търсещ покоя на градинките, оброждащ с поглед времена и светове. На него, както и на много други най-горни имена от нашия духовен живот, не беше писано да стигне до тихи градинки и дълбоки пенсии. Те не доживяха старини и тъкмо за това ние ги чувстваме до себе си млади, жизнени, съвременни. Колко хубаво е за един творец, когато се каже за него, че той е жив, понякога по-жив от живите, да си послужим с една по-съвременна дума, той е актуален, той е такъв, че когато четеш произведенията му, се питаш кога са писани и за кое време се отнасят. Иван Хаджийски живя само в една епоха, някакви си 47 години, а като че беше живял всякога. И сега, когато исторически дойде времето, отново да погледнем с нови очи на днешния и утрешния ден, нови стойности да утвърдим, за да си осигурим по-друго бъдеще, да заговорим за по-друг, по-истински социализъм, пред нас пак се изправят много въпроси и ние пак търсим много отговори, както се бяха изправили те и както той търсеше техните отговори през 30-те и 40-те години на този век. Толкова. 40 години са минали само от 9 септември, а историята отново ни принуждава да се обръщаме към демократични традиции на българския народ, пак да се ржираме в душевността си като народ и кога гласно, кога още мълчаливо да се задаваме сложни и трудни въпроси. Ние отново и отново, след един дълъг и сложен цикъл от напрегнати строителни десетилетия, се питаме, способен ли е и как българинът да се самоуправлява, как гледа той на общото и личното, каква е неговата представа и как се отнася той към публичния морал, към присъдата на улицата и квартала, развъщават ли го и доколко древната собственост и властта, или какво е отношението му към общината и публичността в делата на управляващите, как се отнася към иерархиите на властта и още цял ред и били и действували въпроси, взети от самата среда, от сърцето на българския стопански, политически и духовен живот. Така ние пак се връщаме към въпроси, категории и стойности, каквито стояха пред нашия хаджийски, пред българската народопсихология, пред нашата философия, пред най-честните български мислители от всички времена. Не, че те не са им дали отговор или не са прозрели значимостта им, а защото това са въпроси вечни, не си отиват те с идването или с пропадането на една или друга партия, на една или друга идеология. Защото въпросът как да живее човекът, въпросът за същността на човека, на този въпрос не може да се отговори еднократно и еднопосочно и веднъж завинаги. Този и тези въпроси стоят вечно и неизменно. И всяко време различно им отговаря. Дори в рамките на един социален строй, в рамките на едно поколение даже, нашата представа за човека и проблемите му, и социологически, и психологически, се променяше не веднъж и дори не в детайлите. Една бета след победата на социалистската революция, друга след априлския пленум на партията, трета различна е днес. Ние виждаме нова България от 90-те години на 20-тия век, века на спътниците и спина, на озоновите дупки и екологическите катастрофи, отново през категориите на масовата психология и на социологията, въведени от Иван Хаджийски. Кой е и какъв е днешният българин? Хармонично развит или притиснат и усъкътен от догмите на живота, смел и безкраен в откровенията си или съобразителен и подчинен на изведения от Иван Хаджийски закон за колебанието? Човек от тезгяха ли, който чака да мине циганското магаренце, натоварено с дренки, да си понаправи малко веселба с него и да поразвитри напеченото си от слънцето теме в жегата и задухата на троянската чершия, или е вече изпечен промишлен работник, сложил японска престилка на гърдите си, застанал на своето работно място на конвейера, станал нов промишлен човек, каквито в изобилие и не от вчера ни предлага промишления Запад. Ферге, Швеция, Англия, Съединените щати. Или е смес от всичко това. Сложна, необистрена, неясна и объркана от самия сложен живот, който е живял. Доколко и как нравствените устои на тази личност се избистриха, като се промениха нейните връзки с тезгяха и с синура и от новия икономически език, с който държавата днес говори на българина. И някога и сега някои следователи искат да видят в творчеството на Иван Хаджийски стандартизирана научна точност. Даже ги чуваме като казват, той ли, какъв учен е той, оставете тази публицистика. И не искат или не могат да видят, че като истински властелин в своята област, той също не искаше и не можеше да признае условностите и правилата, защото чувстваше сили сам да създава условности и правила, които днес не само ни карат да се възхищаваме, но и да се съобразяваме с тях. На такъв научен, публицистичен и граждански подвиг са способни малцина. Може би за това, ако беше поет, щеше да дели Мегдан с най-високите върхове в нашата национална поезия. Ако беше руманист, щеше да ни остави най-силни страници за характера на нашия народ. Ако беше впрегнал своя изследователски талант в теоретичните кабинети и лаборатории на науката, отдавна портрета му щеше да виси до белокоси мъдреци и учени. Той не беше нито само едното, нито другото, нито трето. Тъкмо за това можем да кажем, Иван Хаджийски беше повече от всичко това.
В заключение ще ви прочета и едно послание от Иван Хаджийски. То би ни вдъхнало до някъде и упование. Сами определете неговото място. България трябва да стане богата, благоденстваща и щастлива, но за всички. Тогава целият български народ ще разгърне скритите си сили и ще си създаде в новата история място и участ, каквито заслужават неговият устрем, неговите амбиции, неговото трудолюбие и неговата прекрасна земя. Толкова. Аз бих добавил и да помним откъде сме тръгнали. Финални страници от бит и душевност на нашия народ в изпълнението на Александър Притоп.
В долния етаж бе докянът, за който няма да ви кажа нищо, защото той от осъзнаването ми като човек е бил за мене гнездо на ужас, мъка, досада и смърт. Заради този докян тати и досега в душата си ми е смъртен враг и никога няма да призная, че и аз съм направил нещо на този свят, по простата причина, че не исках да го заместя в него и че неговите древни еснавски интереси, сметки, мисли и чувства още от малък ми вдъхваха непреодолимо и нестихващо отвращение и не представляваха за мене дори и научен интерес. Зад докяна, издигната и свързана с тъмно коридорче, което често пъти бе причина нови гости да си удрят главата в прага и доста време да не могат от срам и смущение да проговорят защо са дошли, беше зимната соба. По-голямата част от собата бе заета от един одър с козек, върху който тати шиеше антерии, обърнат с лице към малкото прозорче в стената, през което се виждаха улицата и докянът, а ние, легнали по корем, четяхме и пишехме, събирахме от книгите наука, а от козека – бълхи. Върху одъра ядяхме и спяхме, завити с алището, наслагали глава върху твърди сламени възглавници. По-после се пренесохме горе в голямата стая, а там остана да спи само тати, да варди до кяна, по-право да е спокоен, че с него не става нищо. Напролет – животът на семейството с тенджерите, саханите, паниците и лъжиците се пренасеше на двора около летния оджак под Сайванта. Този оджак бе върху издигната с високи камъни плоскост. Отдясно бе лятната лавица, отляво до лапът в дебелия камен долар. На този оджак се печеха чушките, пресните царевици. Там тичахме, когато прекипялото мляко почваше да пръщи в огъня и мама от мазето, дето размекваше хляба, нададеше вик. Иване, банко, млякото! В долапа в стената, пезула, стояха делвите с свинска мас, с маджун и сливов мармелад. На двора бе голямата асма. Разклала се върху здрав дъбов скелет. Гроздето бе единственият строго забранен за отделно късане плод. Ние можехме, и така обикновено ставаше, всеки отделно за себе си и то когато иска, да друса узрели присъди. Можехме да си брулим зелени и зрели ябълки от шекерката, която узряваше към Петровден, можехме да висим колкото искахме по черницата и джанката, но гроздето се береше само пред всички и за всички.
Уважаеми слушатели, тази вечер ви припомнихме за първия български социолог и народопсихолог Иван Хаджийски. Предаването реализира екип състав, звукорежисьор Свежа Арсова, звукооператор Антонина Керякова, музикален редактор Весела Цанкова, редактор на предаването Надя Попова и Иван Тенев.